Gipuzkoako herri batzuetan pilpilan dagoen gaiari heldu behar diogu segidan. Lurraldebus, autobus zerbitzuen inguruan ari gara. Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun departamentuak aldaketa batzuk egin ditu herri batzuetako autobus zerbitzuan eta beste batzuetan egiteko asmoa iragarri du. Esate baterako, Donostialdeko herrietan, Buruntzaldean aurre proiektu aurkeztu dute eta orain herritarrek alegazioak aurkezteko aukera dute. Debagoienan berriz, lehenago hasi zen prozesua eta urria hasieratik aldaketak daude Lurraldebuseko autobus zerbitzuetan. Maria Agirre, egunon, Maria.
Egunon.
Debagoienan jada aldaketak indarrean dira, zer diote Debagoienako autobus erabiltzaileak, Maria?
Bai, Debagoienean urriaren bian jarri zituzten indarrean Lurraldebuseko ordutegi berriak eta erabiltzaile batzuk ba ez daude pozik aldaketekin. Bereziki Oñatin, Oñatiko udaletxeko arduradunek esan digutenez, lehen autobusez joateko zerbitzu zuzena zuten Aretxabaleta, Eskoriatza eta Bergarara, baina orain dena okertu da eta zerbitzuak diote txarrera egin duela. Erabiltzaileen gana jo dugu Manu, Leire Rojas Oñatiarra da, urrengo protagonista, egunero bera Bergarara joaten da lanera. Joan etorria autobusez egiten du Lurraldebusekin.
Babitu, ni egunero Oñatiti Bergarara faten naiz lanea, kotxez 15 minutu dira, baina autobusez 25 edo 30 minutu behar ditu joateko, eta gero bueltaitzeko 40-45 minutu. Beaz, egunero, isisa ordu bat eta erdi joan etorri eitzeko.
Ordu bat eta erdi esan digu Laura Rojasek, Bergara Oñati joan etorria egiteko Manu eta autos esaten zuen, ordu erdikin nahikoa dela.
Bai.
Lehen ala ere gutxiago behar zuen, 50 minutu inguru, baina esandakoa urritik aurrera, ordu erdi gehiago pasatzen du autobusez.
Eta hamar minutu gehiago. Hombre, ni bi ume txiki dako. Eta, klaro, atzenean etxera iaitzeko 50 minutu berandu hau, igarriken dira,
Leire Rojasek kontatu digunez, goizetan autobus zuzena kendu egin dute eta Oñati eta Bergara artean dagoen San Prudentzion autobus aldaketa egin behar du gainera, bai joaterakoan zein etortzerakoan.
Derrigorrez indiot transbordua egunero San Prudentzion. Eta San Prudentzio Oñati eta Bergara arteko errepide zati baten dau, oso toki bakartia da, ez dau ezer hortik 3-4 kilometrota. Eta neguan hotza hundisa egiten dau. Eta zu pentsau 30 minutu itxonin biotela egunero hor,
Esan digunez, jende gehiago ere bada Oñatin, haserre dagoena ordutegi aldaketa dela eta Lauraren ustez, une honetan Lurraldebusen zerbitzua, ez da inguru horretan, herri horretan, kalitatezkoa.
Kalitatezko garraio publiko bateko eskubidea badakula, ez? Eta hau ez da kalitatezkoa. Gainea danok gara langileak eta ikasleak, osak egunero hartzen du autobusa. Egunero paten gara Bergarara lanitera o ikastera.
Hau dela eta Laura irtenbide bila hasi da eta autogidari bat aurkitu du astean bitan etxera autoz itzultzeko, baina gehiago ere badira, erabiltzaile gehiago irtenbide bila ari direnak.
Baina bai, bagabiz komentatzen, hori, blalakarren edo alako web horri baten apuntatzeko, apuntoko garela danok, zeatik ez da, hau ez da normala. Zeatik ez da garraio publiko bat kalitatezkoa, zeatik ez da, oza, zeatik guk behitu indio, web horri baten edo, baten bat doian Bergarara lanea edo, zeatik autobus ez dauelako, hori ez da normala.
Entzun dugun hori guztia, Debagoiena eskualdari dagokiona da, jada bertan aldaketak indarrean direlako. Beste eskualde batean berriz, Donostialdeko Buruntzaldean aurre proiektua aurkeztu diputazioak eta alegazioen epean daude. Urriaren 23 baino lehen zuzenketak aurkezteko aukera dute. Eta Hernani, Andoain eta Usurbilgo udalak ez daude pozik Aldundiaren proposamenarekin. Astigarragan ere, Maria, sinadura bilketa egin dute ados ez dauden herritarrek, ezta?
Bai, hala da, Buruntzaldeko Bizkaiko udal horiek Hernani, Andoain eta Usurbilek uste dute lurralde busen zerbitzu 125% murriztuko dela eskualdean. Eta salatu dutenez hainbat zerbitzu kendu egin dituzte edo egingo dituzte, ez murriztu, baizik kendu egingo dituztela. Usurbilen esate baterako bada kezkarik sinadura bilketa hasi dute eta jada 2000 sinadura bildu dituzte aurka daudenan sinadurak hain zuzen ere, 6000 lagun inguru bizi da Usurbilen eta Jone Urdanpileta zinegotziarekin hitz egin dugu eta berak dagoen kezka aipatu digu.
Usurbilen buzerbitzuen izugarrizko murrizketak aurreikusten dira. Murrizketa hauek batez ere gure auzoetan izango dute eragin gehiena. Egun ematen diren zerbitzu asko desagertzen direlako aurre proiektu honetan. Ospitaletako linea erabat desagertzen da eta joan etorriko 15 zerbitzuko linea bada. Nahi zut egunean joan etorriko 15 zerbitzu daude eta hori desagertu egiten da linea hori.
Beraz orain arte bazegon linea bat propio joaten zena Usurbildik ospitaletara eta linea hori kendu egingo dute.
Kendu egingo dute. Bai, eta ez da desagertzen den linea bakarra, esan digunez Zubietara joateko zerbitzu ere ez da egongo eta ondorioz erabiltzaile batzuk zerbitzu gabe geratuko dira. Kaltetuenak bere esanetan honako hauek izango dira.
Auzotako osogunetako herritarrak bereziki eta dependentzi gehiena dutenek, alde batetik dira, pues ospitalera joan beharra dakatenak, pertsona nagusik eta zaintzan aritzen dian langileak eta bestetik Lasarteko institutua dihoazten ikasleek ere.
Ba, jendea horixek eskatuta dagoela, esan digu Jone Urdanpiletak Usurbilen, galdetu diogu era Usurbilen erabiltzen ote den autobusa, eta esan digu naiz eta linea batzu gutxiago erabili, ez dela nahikoa arrazoi bere ustez zerbitzu horiek kentzeko.
Mugikortasun jasangarri baten aldeko apustua egin izan dela, eta batez ere, bueno, garraio publikoaren parte hartze zabal bat egin zan orain dela bi urte. Eta ezin dugu ulertu orain garraio zerbitzuetan murrizketak egitea.
Jaso ditugu Maria Usurbilgo udalaren kezkak, lurralde busen egin nahi diren aldaketa direla eta zer diote Gipuzkoako Foru Aldundian, zer diote diputazioan?
Ba, diputaziora ere jo dugu azalpen eske, baina momentuz ez digute erantzun, Manu, hilaren hasieran hori bai, Marisol Garmendia Gipuzkoako lurralde eta mugikortasun diputatuak azalpenak eman zituen, batzar nagusietan, eta buruntzaldeko erabiltzailei zuzendu zitzaien.
Jakin badakigu zein diran gabeziak, zein diran indarrak eta nola mugitzen dan jendea. Beraz, proposatzen deguna datuen arabera dago egina. Ez dut uste halako revoluzioa izango denik.
Berak zioen hori ze datuak eskuartean egin dituztela.
Bai, eta ez zuela revoluziorik espero.
Hori da. Gainera, nabarmendu zuen garraio publikoaren aldeko apustu garbia egiten duela Gipuzkoako diputazioak eta lurralde buseko erabiltzaileen kopuruak gora egin duela urteko lehen zei hilabeteetan 104% egin du gora.
Lurralde buseko zerbitzuak gora egiten jarraitzen du. Iazko urtean konparatuz, hori 104% gehiago. Ia linea guztietan izan da azkundea, eta hori eskertzekoa da Gipuzkoarrek egiten duten apostua eta konfiantza lurralde buseko zerbitzuarekin.
Mugikortasun diputatuak nabarmendu du, Goierren esate baterako, iaz egin zituztela aldaketak eta igoera nabari dela autobus erabiltzaileetan, Goierren gehiago erabiltzen dela lurralde buseko autobusak gehiago erabiltzen direla, aldaketak egin direnetik.
Esandakoa kezka bada, eta aipatu dugu Usurbilen bereziki auzoetako linearekin dagoela kezka. Hernanin ere bada konturik, Ereñozu auzoko bizilagunekin ere hitz egin duzu, Maria?
Bai, Ereñozun 600 bat lagun bizi dira, eta kontua da, eskaripeko zerbitzua indarrean jarriko dela, hau da, aurrez deitu egin behar da, autobusa erabiltzeko asmoa duzula esanez. Hau da, autobusa hartuko dut eta zain egongo naiz.
Vale.
Amaia Miner, auzo elkarteko kidea da.
Eskaripekoa, nahi eta nahi ez, pertsonak behar deitu behar du, ordu bete, ordu erdi lehenago, zerbitzu hori nahi baldin badu. Baina, asuntoa da, jaldendik dagoen egoera oso txarra dela, oso maiztasun, kaskarrak ditugula, kasu batzutan, baita hiru orduko utxuneak ere, eta zerbitzu hori okerragotzea ia ezinezkoa bazan ere, oain eskaripekoakien, zailu egiten dela erabiltzaileentzako zerbitzua.
Diote eskaripekoa ba ez dela arazoa, ez da hori arazoa, baina espero zutela ba eskaripekoa bai jarri, baina autobusen maiztasuna handitu egingo zela eta horti ba hobekuntza etorriko zela, baina zerbitzu bera eta eskaripekoa ba izan da ba ez dute hobekuntzarik ikusten Ereñozun. Hernanitik 7 kilometrora dago Ereñozu auzoa eta 6 autobus daude joanen eta etortzeko, diote ba eskas geratzen dela.
Txirrita eskola publikoa dakago, eskola txikia da eta zerbitzu gehienak ba Hernanin ditugu. Orduan ba area joeten gea maizasun batekin eta eskolako ordutegitan ba ez dakago zerbitzu egokirik. Eta orduan ba bueno ba hientzako egokia dian ordutegi batzuetan zerbitzu eskatu da eta geho baita ere ba gazteak eskola kanpoko jardueretan joan alizateko, etorri alizateko, ba bueno, baita zerbitzu batzuk gehitu bizimodu normal bat inalizateko.
Autobus zerbitzua nahiko ez eta askotan ba autoarekin moldatu behar izaten dutela aipatu digu Ereñozu auzoko ordezkariak Amaia Minerrek. Esan bezala ba buruntzaldeko aurre proiektuari orain alegazioak aurkezteko epea dute herritarrek eta aipatutako udaletako ordezkariak ere harremanetan dira Foru Aldundiarekin ba akordioa lortzeko bidean. Esan bezala ba herri batzuetan beintzat ba autobus aldaketak direla eta ordutegi aldaketak direla eta ba bada
kezkak. Kexak, ez da batira kexak eta kezkak autobus zerbitzuan aldaketak egin dituztelako.